valet e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, mirëmëngjes. Ju flasim drejt për drejtë nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë Vullnet Poshka do t'ju shoqëroj gjatë 15 minutave vijuese nga lajmet kryesore të ditës së veçojmë. Presidenti Obama përgënjeshtron se i ka ofruar Rusisë kompensime të mburojes raketore për raketat me rrezet gjatë veprimit të Iranit. Nën presidenti Joe Biden javën e ardhshme viziton selinë e NATO-s në Bruksel. Presidenti Obama ju bashkangjit kryeministrit Brown për zgjidhje globale të krizës financiare. Kina planifikon të rritë shpenzimet ushtarake për afro 15%. Për këto dhe përmbajtje tjera, më vështirë në vazhdim të emisionit, por së pari u transmetojmë buletinin e lajmeve të radios Evropa e Lirë. Washington, presidenti amerikan Barack Obama tha se nuk i ka ofruar Rusisë kompensim në letrën për të cilën u raportua se planet amerikane për mburojen raketore në Evropë mund të groposen nëse Moska e zbraps Iranin nga zhvillimi i armëve me rreze të gjatë veprimi. New York Times raportoi se Obama i ka ofruar këtë marrëveshje presidentit rus Dmitri Medvedev në një letër të cilën në Moskë kanë dorëzuar zyrtarët e lartë të administratës. Më herët Medvedev konfirmoi se letra e Obamës nuk ka të përcaktuara kushte për çfarëdo shkëmbimi. Washington, sekretari mbrojtjes Robert Gates tha se është tepër herët të caktohet një datë për tërheqjen e trupave ndërkombëtare nga Afganistani. Gates tha se Shtetet e Bashkuara dhe aleatët duan të shohin misionin në Afganistan të kompletuar dhe forcat e huaja të tërhequra, por shtoi se nuk sheh se kjo mund të ndodhë në një të ardhme të afërt. Washington, nën presidenti amerikan Joe Biden do të vizitojë javën e ardhshme selinë e NATO-s në Bruksel. Shtëpia e Barr tha se Biden do të udhtojë në takimin e Këshillit Veriatlantik. Biden planifikon të diskutojë me aleatët e SBA-ve për Afganistanin e Pakistanin dhe pastaj t'i raportojë presidentit Obama. Biden do takohet me kreun e NATO-s Jaap de Opskefer, me zyrtarët e BE-s dhe udhëhecit e Belgjikës. Washington, presidenti amerikan Barack Obama i është bashkuar kryeministrit britanik Gordon Brown në thirrjen për zgjidhje globale të krizës ekonomike. Obama tha se është absolutisht i bindur se do të kenë sukses planet e administratës së tij për t'ia dalë mbanë me asetet toksike bankare. Ai minimizoi rënjet e fundit në tregjet e bursave dhe tha se vlera e aksioneve dhe ekonomia do të ringjallen në plan afatgjatë. Sërish Washington, në Fondi Ndërkombëtar Monetar tha se kriza ekonomike globale tash është zhvendosur tek vendet e varfëra, ndërsa 22 shtete mund të kenë nevojë për 25 miliard dollar ndihmë emergjente. Drejtori i FMN-s Dominik Strauss-Kahn tha se pas goditjes që pësuan ekonomitë zhvilluara dhe ato në zhvillim, vala e tretë e krizës globale tash i godet vendet më të varfëra dhe më të ndjeshme të botës. Detroit. Shitja e automjeteve në Shtetet e Bashkuara ka rënë më shumë se 41% në shkurt, që është niveli më i ulët në 3 dekadat e fundit. Shkurti është muaji 15 me radhë që shënon rënjen e shitjes së automjeteve në SBA për shkak të recesionit. Pekin. Kina planifikon të rritë këtë vit shpenzimet ushtarake për 14.9%. Zëdhënësi i parlamentit e quajti rritjen modeste krahasuar me rritjen prej 17% në vitin e kaluar. Ai tha se buxheti i ushtrisë do të jetë 1.4% e brutoprodhimit shoqëror. Washington, presidenti Barack Obama i ka rikthyer rregullat sipas të cilave ekspertët duhet të bëjnë vlerësimin për ndikimin e projekteve të qeverisë ndaj specieve të rrezikuara. Vjet administrata e presidentit Bush i ndryshoi rregullat dhe i lejoi projektet e qeverisë të ecin përpara pa pasur nevojën e rishikimit të pavarur nga shoqatat për mbrojtjen e specieve të rrezikuara. Ndoqët lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Emisionin e vazhdojmë me shfletimin e faqeve të shtypit të Prishtinës. Në linjë telefonike kemi korespondenten tonë Edona Peci. Mirëmëngjes, Edona.
Mirëmëngjes.
Çfarë ka të rrejë rreth bisedimeve të mundshme teknike Prishtinë-Beograd?
Rinxhavën 6 pikat e OKB-s shkruan e përditshme a koha ditore lidur me këto temë. Gazeta duket se ka siguruar një letër të cilën nën sekretari për operacione pasiruajtëse në Kombet e Bashkuara Alain Leroy i ka dërguar shefit të unmikut dhe atit të zyrës OKB-s në Beograd përmes udhëhecit të deskut për Kosovë Marko Bianchini, i cili aktualisht po qëndron në vend. Ky fundit pritet që, si shkruan kjo e përditshme, gjatë kësaj jave të qëndrojnë në Prishtinë dhe Beograd për të zhvilluar takime me zyrtarë përgjegjës të të dy vendeve. Fokusi i takimeve të tij me UNMIK-un dhe me UNOB-n, sipas gazetës, do të jetë rikonfigurimi i UNMIK-ut, zvoglimi i stafit dhe planifikimet e nevojshme në këtë drejtim. Pastaj diskutimi dhe implementimi i 6 pikshit, si dhe roli i UNMIK-ut në raport me aktorët e tjerë ndërkombëtar në Kosovë. Marko Bianchini ndërkohë i ka hedhur poshtë gjitha këto duke u shprehur se nuk ka ardhur në Prishtinë për dialogun me Beogradin, por për çështje të brendshme të UNMIK-ut. Ai ka thënë për gazetën Express se aranzhimet e Ban Ki-moonit nuk janë menduar të shkaktojnë ndarje dhe se ato bazohen në Kosovën si një hapësirë të vetme, legale, ekonomike dhe politike. E përditshme zëri ndërkas njofton se shefi UNMIK-ut, diplomati italian Laberto Zanier, pas kthimit të tij nga Beogradi dhe Brukseli, aktualisht është duke i u kërkuar takim udhëheqësve shtetëror të Kosovës për t'i informuar ata mbi takimet që kanë mbajtur në Serbi dhe Belgjik. Kërkesa e tij, siç shkruan zëri, ndërkohë është hedhur poshtë nga përfaqësuesit e institucioneve përgjegjëse kosovare.
Po e dona si komentohet bllokimi punës së gjykatave në veri të Kosovës?
Në editorialin e përditshme sëri thuhet se kundërshtimi serbëve në veri dhe protesta e tyre së hënës kundër rifillimit të punës së gjykatave në veri është një shenjë e keqe për Euleksin dhe për Kosovën. Dështimi eventual i misionit e Euleksit, suksesi i të cilit asesi nuk mund të lidhet vetëm me shtrirjen fizike të tij, siç ndodhi në dhjetor të këtij viti prej Prishtinës e deri në Bruksel, do të ketë pasoja të mëdha mbasi të pariparueshme për përpjekjet e faktorëve vendor dhe ndërkombëtar për stabilizimin afatgjatë të Kosovës, thuhet në këtë shkrim. Sipas editorialit, Euleksi edhe pas një kohe do të përballet me telashe reale në ndërtimin e obligimeve të tij në veri të Kosovës. Përpjekja e Oleksit për të rifunksionalizuar tërësisht gjykatat në veri të Kosovës këtë të hënë nga përditshmja lajm cilësohet si fillim i mbrapsht. Në artikullin me këtë titull, lajm citon përfaqësues politik dhe të shoqërisë civile në Kosovë, që kanë kërkuar misionit evropian të mos bëjë të njëjtat gabime që i ka bërë UNMIK-u me vite të tëra në raport me, siç thuhet, grupet ekstremiste në veri.
Dhe çfarë do veçojë për fund të këtij raporti?
Po vullnet, për në fund do të veçojë një paralajmërim të gazetës Infopress lidhur me ecurinë e manifestimit Epopeja e UÇK-s, e cila tradicionalisht mbahet në Kosovë për gjatë datës 5, 6 dhe 7 mars. Ngjarja interesante e cila sipas Infopress do të shënojë manifestimin e si vjen, ka të bëjë me parakalimin e pjesëtarëve të forcës së sigurisë së Kosovës, veprim ky i cili publikisht do të bëhet për të parën herë që nga themelimi i FSK-s.
Falenderojmë korrespondenten tonë Dona Peci, ndërsa në edicionin e vazhdojmë nga studioja në Pragë.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Zyrtarët e qeverisë së Kosovës nuk përfillin kërkesën e shefit të UNMIK-ut Lamberto Zanier për të nisur bisedime teknike ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit. Ata thonë se ndërmjetësues të vetëm duhet të jenë Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian e jo UNMIK-u. Kronike përgatitur nga Albana Isufi.
UNMIK-u nuk heq dorë nga përpjekjet për të bindur Prishtinën dhe Beogradin në zhvillimin e bisedimeve teknike që përbas kanë planin 6 pikësh të Ban Ki-moonit. Shefi këtij misioni Lamberto Zanier është duke kërkuar që të takohet me liderët kosovar për t'i informuar ata mbi bisedimet që ka pasur me zyrtarë të Beogradit dhe të Brukselit. Plani i përfaqësuesit special të sekretarit të përgjithshëm është që sa më shpejt që të jetë mundur ta informojë qeverinë këtu në Kosovë me takimet e tij në Bruksel dhe në Beograd, tha zëdhënësi UNMIK-ut Aleksandar Ivanko, duke e potencuar se është koha që këto dy kryet qytete të nisin konsultime teknike. Por përpjekjet e Lamberto Zanierit hasin në vesh të shurdhër, me që qeveria e Kosovës nuk është e interesuar për ndërmjetësim të UNMIK-ut në bisedimet eventuale mes Prishtinës dhe Beogradit. Zyrtarë të lartë të ekzekutivit shprehen se për këtë çështje pranojnë si ndërmjetës vetëm Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimin Evropian. Zëvendës kryeministri Hajreddin Kuçi shpjegon:
Ne nuk kemi çështje personale ndaj zotit Zanieri, përkundrazi ne respektojmë autoritetin e tij, respektojmë edhe misionin e UNMIK-ut të suksesshëm që ka qenë deri më tani, por asha duhet të themi se UNMIK-u nuk ka nevojë për një mandat të ri dhe nuk ka nevojë që të ngarkohet me aktivitete që do t'ia zgjatin jetën.
Por sa do mund ta ruajë këtë qendrim Prishtina zyrtare? Analistët për çështje politike mendojnë se nëse Prishtina refuzon 6 pikat, duhet të ofrojë alternativën e saj. Sipas Ilir Dedës, për bisedime teknike mes Prishtinës dhe Beogradit nuk ka qartësi as në qendra ndërkombëtare të vendosjes.
Është një kaos apo duket si kaos qendrave të ndryshme ndërkombëtare lidhur me bisedimet Prishtinë-Beograd. Disa gjëra duhet të sqarcohen. E këto varet prej qeverisë Kosovës. Në qoftë se bashkia ndërkombëtare e ka një ndër prioritetet që duhet ketë bisedime Prishtinë-Beograd, atë Prishtina duhet ta ketë agjendën e vet. Në qoftë se për neve janë të papranueshme 6 pikat, atër duhet të japim cuatje në ato tema cilat ne duhet të diskutojmë me Serbinë, apo edhe a duhet të flasim me Serbinë tani për tani. Në dy, është Beogradi, i cili ka fuqi edhe në teren në Kosovën veri të Kosovës.
Protestuesit sërb që penguan seancën e parë gjyqësore të EULEX-it e parapar të mbahej dje në Mitrovic, kanë kërkuar që çështja e drejtësisë të zgjidhet në kuadër të planit 6 pikësh. Analisti Ilir Deda thotë se Beogradi do të insistojë gjatë kohës që të zbatohet 6 pikëshi.
Ata mundohet që ta bllokojnë punën e EULEX-it dhe rifunksionalizimin e kësaj gjykate dhe fillimin e zbatimit të rendit dhe ligjit në veri për shkak të 6 pikave, por kjo është problem shumë i madh për EULEX-in dhe Bashkimin Evropian si till.
Përfaqësuesit e institucioneve të Kosovës deri tash disa herë kanë theksuar se bisedimet nuk mund të zhvillohen mbi temat që shkelin kushtetutën e Kosovës apo çfarëdo që e cënon sovranitetin e shtetit. Institucionet duan që të dy palët, si dy fqinje të interesuara për stabilitet, të bisedojnë për problemet, zgjidhja të cilave është në interes të shqiptarëve dhe serbëve. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Evropa e Lirë është radio e paparur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Paralajmërimet e qeverisë së Maqedonisë për investime prej 8 miliard eurosh në disa projekte janë marketing politik për fushatën zgjedhore, thonë ekspertë dhe përfaqësues të opozitës. Sipas tyre, në kushtet e krizës botërore është jo reale të pretendohet në investime të tilla. Kronike e përgatitur nga korrespondenti ynë në Shkupi, Suf Kadriu.
Ekspertët për çështje ekonomike i vlerësojnë si jo serioze dhe në shërbim të fushatës elektorale paralajmërimet e qeverisë së Nikola Gurevskit për investimin e vlerë prej 8 miliard eurosh gjatë 7 viteve të ardhshme. Petrit Polozhani, profesor në Fakultetin e Ekonomisë pranë Universitetit të Tetovës, thotë se pretendimet e tilla mund të jenë vetëm se fantazi apo dëshirë e Gurevskit, pasi nuk ka gjasë asë minimale për të realizuar projekte të tilla ambicioze.
Unë mendoj që vetëm është një marketing politik dhe mendoj që s'ka mbulesë reale, sepse është një shumë shumë e madhe, do të thotë 8 miliard. Dhe kjo formë dhe të si duhet realizohet, në fakt. Edhe nëse merret ua, borgji disa herë mund tjetë efektiv, mirë për borgji e vaj duhet tjetë i kufizuar, sepse duhet para që nga kesë për gjeneratet e ashtë për pagesën. Mosë në qërë forme tjetër për Macedonin, për kapacitetet ekonomike që ka Macedonia, me një GDP të popullsisë për 3.500 dolar, se ka pas 10 dhe të investohen për atë periudhë 8 miliard dolar, është një shumë lartë financiare, ose unë mendoj është e parëshme.
Tha Petrit Polozhani, profesor universitar. Gjatë prezentimit të programit të ekonomisë, kryeministri Gruevski tha se është një plan strategjik 7 vjeçar i qeverisë i përgatitur për më shumë se 6 muaj.
Realizacija ta novije projekti, vovje e krizni uslovi značitevno që ko podobri kvalitetot në zhivejnje në site krajanit.
Realizimi i këtëre projekteve në kushtet e krizës do të përmirësoj dukshëm cilësin e jetesës për të gjithë qytetarët e Maqedonisë, do të stimuloj rritjen e ekonomisë në afat më të gjatë dhe dukshëm do të rrisë konkurencën e ekonomisë në Maqedoni, ka deklaruar Gruevski duke paralajmëruar investime në energjetik, infrastrukturë, arsim, kulturë dhe investime në ndërtimin e banesave sociale. Vetëm për energjetik, qeveria planifikon investime prej 3 miliard 850 milion euro, ndërsa projekti më interesant sipas së tij është ai i ndërtimit të një centrale bërthamor për nevojat energjetike. Projektet e këtilla ekonomike, në veçanti ato në energjetike dhe më pak i bën një serioze kriza ekonomike e financiare, në të cilën janë përfshirë shumë vende me ekonomi të zhvilluar, thot nga ona tjetër eksperti ekonomik Polozhani, ndërsa paralajmërimet e qeverisë janë vlerësuar si qesharake, edhe nga partitë opozitare të cilët madje akuzuan Gurevskin për varfërimin e popullsisë për shkak të politikës së gabuar që po zhvillon në sektorin ekonomik.
Absolutno, ova ne e vozmozhno i ne e točno, isključivo e politički marketing.
Kjo absolutisht nuk është e mundër dhe nuk është e vërtet, është kryekëput marketing politik nga dy arsye të vetme. VMRO DPMN-ja ka 3 vite që është në pushtet dhe nuk ka asnjë denar investime në shtet dhe lere më miliarda që ai i përmend. Dhe e dyta është se Nikola Gurevski nuk do të ketë mundësin ta udhëheqë Maqedoninë edhe gjatë kohë, deklaroi Zoran Zaev, lideri i Lidhjes Socialdemokrate, duke komentuar paralajmërimet e qeverisë për investime prej 8 miliardë eurosh në Maqedoni. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Dëgjues të nderuar, me kaq e përmbyllim edicionin e mëngjesit të Radios Evropa e Lirë. Programet tona të radhës janë në orën 12, 16 dhe 21. Nga Praga ju urojmë një ditë të mbarë. Miru dëgjofshim.